Goeienaand en hartelijk welkom by RSG Geldsaake. My naam is Ryk van die Kerk. In vanaand se program gaan ons kyk na die jongste winssyfers van Bidwest. Nou Bidwest is 'n baie interessante maatskappy. Dit besit belange in meer as 300 ondernemings in Suid-Afrika in omtrent elke enkele ekonomiese sektor. Die groep het omtrent 125,000 mense in diens. En op die oog af lyk die resultate nie te sleg nie. Met vooral die groep se kontantvloei wat baie sterk is, maar die groep het gesê die COVID-19 virus het om reeds 1.6 miljard rand gekos, direkte koste, en ek gaan met Lindsay Ralfs, die uitvoerende hoof, gesels. Ons gaan ook kyk na die huispryse wat aan die Atlantiese kusgebied van die Kaap besig is om te taan. Nou baie van daai pryse het al in die verlede mense se oë regtig laat traan. Ons praat hier van huise wat vir meer as 100 miljoen rand verkoop word. Maar die afgelope paar maande het die aantal verkoopstransaksies baie geval. Die pryse het ook gedaal en een van die redes is dat buitelanders nie meer oor hulle voete val om daardie eiendomme te koop nie. Ek gaan met Tony Ketcher van Sief gesels oor hierdie pryse en oor of dit net baie duur was en nou besig is om na normaal toe terug te keer en of dit regtig 'n sistemiese verandering is in die Kaapse eiendomsmark. Ons gaan nou kyk na twee ongelooflike entrepreneuriese suksesstories. En die een is die storie van die kriptogeld eenheid besigheid Luno. Die besigheid tussen 2013 begin, dit was die eerste kripto platform wat in Suid-Afrika was en vandag, omtrent 7 jaar later, het die groep 5 miljoen kliënte in 40 lande. En Amerikaanse besigheid het dit raak gesien en Luno is verlede week aan hierdie groep verkoop. Ek gaan met Marcus Swanepoel, die een van die mede stigterslede en die uitvoerende hoof, gesels. En die tweede besigheid is We Buy Cars. Dis 'n besigheid wat in 2001 in Bronkhorstspruit begin is en dit het aan die begin maar net motors kontant verkoop en verkoop. Maar vandag koop dit so wat 6000 gebruikte voertuie elke maand. En Transaction Capital, dis 'n maatskappy wat op die JSE genoteer is en hulle doen baie finansiering onder meer vir die taxibedryf. Hulle het 'n 50% belang gekoop vir 1,8 miljard rand. Ek gaan met Van der Walt, een van die stigterslede van We Buy Cars, gesels. Theo Forster, hy is van Galileo Capital. Hy is saam met my in die ateljee. Ons gaan nou gesels oor die markte, maar kom ons kyk wat het eers vandag op die markte gebeur. In Johannesburg op die JSE het die indeks vir alle aandele met 0,4% gestyg tot 56,327 punte. Die Hulbron indeks 0,8% op, die nywerheidsindeks wen 0,5%, die finansiële indeks sak egter met 0,4%, die goudindeks wen 3%. As ons kyk na individuele aandele, aan die groen kant, Pepkor wen 'n stewige 7,3%, sluit op R11,70. Goldfield 6% sterker op R233,80. Bidwest 6% hoër op R152,52. AVI wen ook 2,6%, sluit op R72,98. Aan die negatiewe kant, RCL verloor bykans 6%, sluit op R7,90. Sibanye Stillwater 5,8% laer op R54,22. Kaartrek verloor 4,3%, sluit op R30,98 en Life Healthcare is ook 3,7% laer op R17,15. Op wêreldmarkte lyk dit relatief goed. In Amerika die Dow Jones 1,3% op, die S&P 500 is 1,6% sterker en die Nasdaq 2,3% hoër. En in Europa die FTSE 100 en die Duitse DAX basies onveranderd gesluit, terwyl die CAC 40 so 0,3% hoër is. Die rand effens sterker, R16,68 teen die dollar, R21,47 teen die pond en R19,81 teen die euro. Die goudprys $20 hoër op $1,959, platinum $60 hoër op $962, en 'n vaantjie Brent ru olie kos $39.38 Amerikaanse sent en die R186 staatseffek staan op 7,24%. Theo Forster van Galileo Capital, baie welkom by die program. Ons is hoe gewoond aan wisselvalligheid, as ons nou so 'n dag soos vandag sien, dan lyk dit amper of dit 'n vervelige dag was.
Of wat amper stabiel is en of daar niks aangaan nie. Ryk, ek dink, goeienaand, ek dink ons moet maar vrede maak dat hier is so baie veranderlikes wat so moeilik is om die rol en die impak daarvan regte vooruit te skat, om nie eers te praat van die pandemie wat waarmee ons sit nie. So ek dink 'n mens gaan hier en daar dalk bietjie minder beweging kry, maar ek dink jy moet jou maar regmaak dat wisselvalligheid is nie naby aan die einde van die proses nie. Ons gaan nog baie wisselvalligheid sien soos die jare aangaan.
Daar was vandag ook 'n paar maatskappy-aankondigings. Ons gaan nou kyk na Bidwest. Die winste so 20% laer, maar ek dink al die Suid-Afrikaanse maatskappye kan mens in daai kraal sit. Astral verwag ook dat sy winste met omtrent 'n kwart kan daal, maar dis maar die storie van die oomblik.
Ja, ek dink 'n mens moet verwag dat as jy terugvat en jy kyk na die ekonomiese insinking in die tweede kwartaal, 17%, ek dink is die meer akkurate nommer as om te praat met die geanalyseerde nommer, dan moet jy verwag dat maatskappye wat daaraan gekoppel is, gaan afkom. Astral Foods het vandag gesê, vir die jaar tot September, gaan hulle wins, hulle verdienste per aandeel met nie meer as 25% afwees nie. En dis as gevolg van onder andere COVID-kostes. Ek dink ons allemaal weet, daar is dramatiese kostes op enige maatskappy in terme van veiligheidsmaatreëls, addisionele reëls. En dan natuurlik, in hulle geval, hulle verskaf hoenders aan verskillende sektore, en as jy die restaurante vir 'n tyd toemaak, dan eindig daai hoenders as bevrore produkte. En dan beteken dit, daar is 'n dam bevrore hoender wat oppot, uiteindelik verloor jy die verkope, maar ook die prys gaan daar gekoppel word. So, hoewel hulle sê hulle bedryfswins gaan met rondom 15% afwees, is die aanduiding dat hulle hooflynverdienste met nie meer as 25% gaan daal. My opinie is, ek dink dis eintlik goeie resultate gegee in die omgewing. Ek dink om winsgewend te wees, om 25% af te wees, as jy in 'n industrie is wat direk toegemaak was, dan dink ek is 'n goeie stel vooruitsigte. Ons sal natuurlik oor so 'n maand of wat die resultate sien, maar ek dink dis goeie stel syfers.
Ja, ek dink as mens kyk na die Suid-Afrikaanse maatskappye en hulle kom deur hierdie krisis in aanhalingstekens sonder om 'n regte uitgifte te doen of om geld te gaan soek om hulle balansstate sterker te maak, dan is dit goed bestuurde maatskappye wat in die verlede genoeg kos in die spens gebere het teenoor ander maatskappye wat dit nie gedoen het nie en nou eweskielik moet geld insamel.
Kyk, die posisie waarna maatskappy nou is, gaan baie meer afhang van die kwaliteit van sy balansstaat as noodwendig die inkomste staat. En wat ek daarmee bedoel is, kan die maatskappy vir 'n kwartaal of vir 'n paar maande sy negatiewe bedryfsaktiwiteite kan dit finansier. As jy dit nie kan finansier, het jy 'n knyptang wat jou vasdruk. As jy dit kan finansier, dan is dit die tyd om uit jou reserve so bietjie te beweeg. Natuurlik, ander maatskappye wat jy gesien het in hierdie tyd het van hierdie lae rentekoerse gebruik gemaak om addisionele fasiliteite in plek te sit. En as 'n heel party maatskappy, onder andere Bidwest waar ons later praat, het hierdie tyd gebruik om fasiliteite in plek te kry. So ook van die luukse goederemaatskappye het vir toekomstige uitbreidings, maar ek dink die kern is as jou balansstaat sterk was hierdie iets om gemakliker deur te kom. Dis die ouens wat se balansstate reeds onder druk was voor hierdie wat moeilikheid optel.
Dan is daar ook 'n amper einde van 'n era. AngloGold Ashanti het finaal toestemming gekry dat hy sy laaste oorblywende plaaslike myne aan Harmony kan verkoop. En dit sluit in die Mponeng myn en ook Mine Waste Solutions. Ons weet nou al lank al van hierdie storie, maar dis die einde van die era.
Ja, dis ek is net amper bly dis Harmony wat dit koop. Dis nie 'n ander internasionale groep nie en ek dink maar ja, dit is die einde van 'n era nou. Hulle sê baie mooi dat hulle gaan laat toespits op ander aktiwiteite, Ghana, Suid-Amerika, maar dit is die einde van 'n era en ek dink is die einde van 'n era wat meer as 'n seker gemaklik meer as 'n eeu terug gaan. Maar dit is die einde van 'n era in Suid-Afrika.
Anglo sit nie meer 'n goudmyn in Suid-Afrika nie.
Ja, dit is die punt. Nou en as jy kyk na hulle redes en hulle argumente agter dit, dan is dit dood eenvoudig. Hulle sien beter geleenthede om hulle portefeulje te verbeter of te kom ons sê te veredel in die res van die wêreld, maar ja, dit is die einde van 'n era.
Ja, dit is baie eintlik ja, ek soos jy sê, mense kan nou maar kyk daarna soos wat jy wil, dis maar meer 'n miskien 'n geskiedkundige.
Dis sentimenteel, maar ek dink dis al wat dit eindig.
Kom ons gesels oor bankaandele. Baie interessant. Al die banke het nou die afgelope paar weke resultate bekend gemaak, maar die banksektor is die sektor wat regtig die groot sektor wat die seerste gekry het sedert die begin van die jaar. Standard Bank 30% laer sedert die begin van die jaar. 31% vir Capitec, FirstRand 35%.
Netbank halveer.
Ja, 50%, Investec 46%.
Nou, goed, jy sê die sektor, onthou net die een sektor wat swaarder gekry is die eiendomsektor. So kom ons sê die eiendomsektor kant toe. Die eiendomsektor sedert die begin van die jaar is af met 45%. Ja. So hierdie is nie so erg nie. Nou goed. Die vraag wat jy jouself hier met die banksektor moet vra, en die een daar's twee elemente wat belangrik is. Nommer 1, jy moet besef dat banke op hierdie stadium nie dividende betaal nie. En dit is spesifiek vroeg in April die Reservebank versoek dat banke moet hulle balansstate en die versterking van hulle balansstate prioritiseer bo dividende en bonusse vir uitvoerende bestuur. So aan die een kant kry jy bankaandeelhouer nie nou dividende vir die volgende ruk nie, maar die tweede kant is as jy kyk na die hoeveelheid voorsienings wat gemaak is vir potensiële slegte skulde. Onthou, daai is 'n massiewe bedrag as jy hierdie klomp banke by mekaar tel. Jy praat van iets soos, as ek reg onthou, iets soos 50 miljard rand. Die punt van dit is, daai verliese is nie gemaak nie, dis 'n vooruitskatting wat voor jy voorsien in terme van slegte skuld wat deur die inkomste staat kan kom in die toekoms, maar wat jy nou voorsien. Die vraag wat jy moet vra is dit oor of onder voorsiening? As dit 'n onder voorsiening is, dit beteken dit gaan nie so sleg nie, dan gaan van daai inkomste terugkom. As dit natuurlik nog slegter gaan, dan gaan jy begin sien hoe die druk kom, maar wat wel so is, ons banke se kapitaalposisie is daar niks meer fout nie. So ek dink nie enige luisteraar moet dink, maar my geld in die bank is nie veilig. Dit gaan nie daaroor nie. Hierdie gaan oor die beskerming van die balansstaat en die versterking van die van die bank se kapitaalposisie. En daarom sien jy dat ons in hierdie posisie is.
Ja, die bankstelsel is basies die belangrikste pilaar van enige ekonomie en ons daardie pilaar is sterker as wat hy was in die finansiële krisis in 2009.
Dis korrek. Onthou, baie mense praat los en vas van banke. Soos wat my verstaan of my analise van 'n bank is, 'n bank se primêre werk is om die deposant, of dit nou 'n ou is wat sy geld daar vir 'n maand is, sy salarisrekening of daar is vir 'n jaar of 5 jaar, om te verseker dat onder wisselende omstandighede kan daai geld, kan jy dit kry. Is dit beskikbaar vir jou? Miskien nie alles op een dag nie, net soos wat almal nie op dieselfde dag sy huisverband kan betaal nie, maar die bank het genoeg likwiditeit om daai verpligting na te kom. En die ander kant van daai is, wat maak die bank met daai geld? En is daar waar die bank versigtig moet wees oor die risiko. So daar sal jy sien die bank voorsien dat daar kan dalk mense omdop. Wat gaan hulle daar doen? Wat hulle sê, maar ons gaan nie dividende betaal nie, ons hou die kapitaal. Ons gaan nie bonusse betaal nie, ons hou die kapitaal. En dit is alles 'n proses om daai stelsel in stand te hou en die nodige vertroue daarin te sit. Want onthou, 'n bank gaan primêr oor vertroue. Dis al waaroor 'n bank gaan. Geen bank, geen tak kan op een dag almal se geld teruggee nie. Dit gaan oor die vertroue dat die bank aan die langtermyn sy verpligtinge kan nakom.
Is daar enige van die banke wat vir jou beter gevaar het as ander?
Ek dink die punt wat jy moet versigtig wees, jy sal moet gaan kyk na daai voorsienings, hoe konservatief of hoe liberaal die bank was. En dan begin jy kyk na die verskil tussen byvoorbeeld die bankmodel van 'n Capitec en die bankmodel van 'n FNB. Dis heeltemal iets anderster verskillend. My opinie is, in so 'n geval, gaan eerder vir die groter bank, maar nou ongelukkig is die groter bank die een wat die minste af is. Standard Bank is net 30% af, terwyl Netbank is 50% af. So die ander kant van daai munt is, hoeveel is die bank af en tot in watter mate is daar 'n winskoopie. My opinie is, ek sal twee banke koop. Ek sal toevallig FNB koop, want ek dink net dis 'n uitstekende bestuurde bank, en miskien aan die ander kant kyk na iets soos Capitec, of hulle nie te ver afgeskryf het nie.
En hier is interessante nuus vir luisteraars wat betrokke is in die verhandeling van valuta, CFD en termynkontrakte. As jy 'n betroubare makelaar in Suid-Afrika en selfs wêreldwyd soek, is Think Markets die antwoord. Think Markets bied buitengewone waarde, lae fooie, klein verspreidings en beskerm jou geld met negatiewe balansdekking, as ook eksklusiewe versekering wat verhandelaar deposito's tot en met $1 million dek. En natuurlik word hulle deur die mees betroubare reguleerders in die wêreld gereguleer. Besoek hulle by www.thinkmarket.com. Think Markets word gereguleer deur die FSCA in Suid-Afrika, die FCA in die Verenigde Koninkryk en ASIC in Australië, en dit is 'n geregistreerde FSP, BSNV's geld.
As jy alles in die stryd werk vir jou besigheid, is dit maklik om dit wat saak maak uit die oog te verloor. Tree dus in vennootskap met die bank wat die groter prentjie sien. Nedbank Business Banking.
Die gediversifiseerde groep Bidwest het vandag winssyfers vir die boekjaar tot einde Desember aangekondig. Bidwest besit belange in meer as 300 maatskappye in bykans elke ekonomiese sektor in die land, insluitende verskeie bekende plaaslike handelsname soos McCarthy, Adcock Ingram en Rennies. Bidwest verskaf ook werk aan bykans 125.000 mense. In die tydperk het die groep se omset onveranderd op 76 miljard rand gebly. Die genormaliseerde wesensverdienste per aandeel was 23% laer op R10.28 per aandeel. Geen slotdividend is verklaar nie. Lindsay Ralfs, hy is Bidwest se uitvoerende hoof is op die lyn. Lindsay, thank you so much for joining me. I always find it interesting to see which number a company mentions first in its press release, and it normally indicates what the board thinks was the best achievement during the period. And the first number or amount you mentioned was a significant increase in cash flow, especially cash flow from operations. Do you think this was your major achievement in the period?
Absolutely. I think, Greg, when COVID hit, I think the world, obviously ourselves as well, was very, very concerned about liquidity and how one would continue through a lockdown period and have enough liquidity to sustain yourself. And I think you would appreciate the massive difficulty that small businesses have been through. I can assure you that medium-sized and large businesses such as business had the same exact same fear. So we were extremely concerned about closing every one of our motor dealerships by way of example and revenue going to naught. How do we sustain those 123,000 people that you referred to in your introduction? How do we sustain our 300-odd businesses? So liquidity was absolutely vital in our lives. Asset management and cash flow was absolutely vital. And we were thrilled to be able to produce a set of results that showed that sort of cash generation, including 3 months of COVID in those particular numbers.
You also made a pretty significant acquisition during the period. It was for the PHS Group, and you paid £500 million, or close to 10 billion rand for that acquisition. That went through in May. I assume you started talking about this acquisition, you know, many months ago before the onset of COVID. Did you ever have second thoughts about that acquisition due to COVID-19?
Rekia, clearly we started it long before COVID, and it was approved and signed for in December of last year before COVID hit. The reason it was only finalized in May was just competition commission issues and European competition issues that take time, regulatory things. And COVID did slow it down. So it took about 5 months before we got approval. No, we don't regret it at all. I think, in fact, we feel we had planned and had stated that hygiene service businesses internationally we're high up on our agenda for international expansion. And with COVID, obviously the aspects of hygiene have been heightened dramatically, and that business is doing particularly well through COVID and will continue to do well as, you know, hygiene awareness is now being accelerated to unprecedented levels. So we're very comfortable with that particular acquisition.
Let's talk about COVID. In your statements, you refer to COVID-19 related charges of close to 1.6 billion rand. Can you put that amount into perspective? And what charges did you include to calculate that 1.6 billion?
That's an actual cost. That's what COVID, actually what we spent on a variety of different things, and I'll give you, and impairments, and write down the spheres and stuff, which I'll give you some indication of it. I don't have the entire schedule with me, but if you go into our webcast, this question was asked of our financial director, and he gave a bit more detail. The single biggest cost was 400 million that we put aside to assist our staff who had been furloughed and told not to come to work. And the reason for that was that, by way of example, we would have had a couple of thousand people at Sun City. When Sun City closed, the staff were sent home. We claimed on the UAF and the TERS, but Bidvest topped up their salaries back to close to normality for them. So the biggest cost of that was looking after our staff. There were some reductions in staff, so there were some retrenchment costs in there. And that very often related to companies that didn't survive COVID and closed down, and therefore we were no longer required to provide a service. That was COVID-related costs where we had to retrench our staff who were outsourced to some other company. And then there were a variety of impairments of various of our assets. We had to provide additional amounts for bad debts. We had to provide certain amounts for stock and inventory. And all of that added up to an actual amount, audited amount of 1.6 billion.
You've also said in these statements that around 91% of your workforce is back at the office, so to speak. And that seems like the company is, or most of the subsidiaries in the company are fully operational again. But how do you find the business environment at the moment and economic activity levels? How far do you think we are behind the curve to what we were pre-COVID-19?
We've been quite pleasantly surprised. Our businesses, and I must just be very specific, that I'm only referring to Bidvest type businesses, because we do have a very diverse portfolio, as you said in your intro, but they are very specifically put together. So many of them are service-related and contract and annuity-based businesses, and most of that business has come back to normal. In the trading and distribution businesses, there we saw a dramatic fall-off in April, and as the economy opened up in May and then June, we saw quite a nice recovery. And then in July and August, we've been very pleasantly surprised to see it getting back up to the 90% plus levels for a lot of our trading businesses. Mm. When I say that, I must just obviously emphasize that the trading businesses that we put together are for essential goods, such as plumbing supplies, electrical supplies, brooms, brushes, you know, that type of very basic necessity products is really what the package of goods that Bidvest sells is made up of. So any of our luxury, where we do operate in the luxury segment of the market, there we haven't seen any recovery coming back. And that would include brands like Yamaha and fancy Cellini luggage that we happen to sell. We haven't seen much pickup of that, but of basic necessity products, we've seen a very nice comeback and we've been pleasantly surprised.
You are retiring at the end of the month. You've been at Bidvest for 28 years. I think Bidvest was founded in the late 1980s, so you've been virtually there for the whole trip. It's an end of an era. How do you feel?
Yeah, look, I actually also did turn 65, so it wasn't, it was kind of envisaged. It was well thought through. We announced that Mpumi Madisa would take over. She's been designated for, we announced that in March of 2019. So for 18 months, she's been lady-in-waiting, if I can call her that, CEO-designate. I think this transition has gone particularly well. And I was a little worried about retiring in COVID, but I think we passed the worst of COVID. We've come through, as you say, with a very strong balance sheet, very strong cash resources and cash positions, and the business is getting back on track. So from a business perspective, very, very comfortable that you know, can hand over and she will, and the company will be in good hands. And then on a private note, you know, I have been a Bidvest, as you said, for 28 years. It's a long time to work at one company. I've loved every minute of it. But the time has come, I think, to move on and pass the baton.
That was Lindsay Ralfs, he's the chief executive of Bidvest. Theo Forster van Galileo Capital. Interessante maatskappy, een van hierdie typiese Suid-Afrikaanse aandele of die sogenaamde SA Inc. maatskappye en miskien 'n barometer van wat in die land aangaan. En die resultate wys dat dit gaan dalk 'n bietjie beter op voedselvlak as wat baie mense dink en veral ekonome.
Ja, ek dink wat jy eers van Bidvest moet onthou is die sakemodel. Dis 'n baie gedesentraliseerde sakemodel, maar 'n baie sterk beheer van bo af op spesifieke elemente. Onder andere kontantvloei, balansstaatbestuur, kapitaalbestuur. En dis hoekom Brian Joffe, wat natuurlik die stigter van die maatskappy was en hom vir baie lank bestuur het, het 'n element gehad dat hy meet die ouens op die opbrengs op die kapitaal wat hulle investeer in die besigheid. En hy het baie sterk daarop gaan. Dit wil sê wat se kapitaal jy ook al het, moet jy dit absoluut tot die optimum bestuur. En ek dink dis wat jy sien uit die resultate as jy kyk hoe die klem gelê het op kontantvloei, op kapitaalreserwes, op opbrengs op kapitaal, en dis die klem wat jou deur hierdie moeilike tye help, is hoe konservatief jy jou balansstaat bestuur sodat jy hierdeur kan kom.
Nou die aandeleprys 6% op vandag in reaksie, maar steeds 24% laer as wat dit aan die begin van die jaar was.
Nou ek dink dit is die effek van groter maatskappye wat so groot deel van die ekonomie uitmaak, suiwer Suid-Afrikaanse ekonomie uitmaak. Ons vergeet baie keer, as jy ons indeks vat en jy haal Naspers, Prosus uit en jy haal die kommoditeitsaandele uit, die res van die mark is eintlik relatief goeie waarde. En dit beteken, as ons ekonomie gaan draai, kan jy daar kry dat die res van die mark kan die ekonomie nog tot 'n groot mate aanhelp. Byvoorbeeld, ons vroeër praat oor die banksektor en groot maatskappye soos Bidvest. Van hierdie resultate wys die maatskappy is besig om deur hierdie moeilike waters self op koers te hou.
As jy alles in die stryd werk vir jou besigheid, Moenie die groter prentjie uit die oog verloor nie. Om jou groei rigting te gee, soek Nedbank Bigger Picture Business Banking. As jy alles in die stryd werp vir jou besigheid, moenie die groter prentjie uit die oog verloor nie. Met Nedbank se kundigheid van oorgrenstransaksies sal ons groei deur handelsoplossings bewerkstellig terwyl ons jou kontantvloei optimaliseer. Om jou groei rigting te gee, soek Nedbank Bigger Picture Business Banking. Ons is 'n gemagtigde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. B&V's geld. See money differently. Nedbank.
Dit is 25 minute voor 7. Nou gaan ons gesels oor een van die suksesstories van die jaar en dit is die storie van die kriptogeldeenheid platform Luno. Die maatskappy is in 2013 in Kaapstad gestig en was die eerste platform waardeur Suid-Afrikaners Bitcoin kon koop, 'n plaaslike platform en die besigheid het geweldig gegroei en het vandag 5 miljoen kliënte in 40 lande. En die groep is pas deur Digital Currency Group, is Amerikaanse groep, gekoop. En Marcus Swanepoel, hy is die uitvoerende hoof en een van die stigterslede, is op die lyn. Hy gesels met ons uit Londen uit. Marcus, baie welkom by die program. Vertel ons van hierdie transaksie. Wie het genader en hoe het julle op uiteindelik by 'n handdruk uitgekom?
Dankie, Ryk. Lekker om weer te gesels. Wel, Digital Currency Group is een van die grootste spelers in die crypto, jy weet, industrie. Oor die wêreld, hulle doen baie verskillende goed in die kripto-industrie, maar hulle is meestal in Amerika. Hulle was ook ons eerste investor gewees. So toe ons 7 jaar terug Luno begin het, onthou ek toe ons weet 5 mense in 'n kamer gesit het en ek het met die uitvoerende hoof van Digital Currency Group oor die foon gepraat oor, jy weet, wat gaan enige gebeur in kripto en so aan. So jy weet, as mens vra wat het, jy weet, hoe het ons by Handskit uitgekom? Wel, dis eintlik al 'n 7 jaar conversation wat met ons aangaan vandat hulle in ons geïnvesteer het 7 jaar gelede en oor die jare het ons, jy weet, baie goed saamgewerk. Ons het gesien wat sy ambisies hulle het, hulle het gesien wat sy ambisies ons het en dit, jy weet, ons kon dit uiteindelik nou op 'n meer formele manier klink.
Maar dis, jy weet, julle het geweldig gegroei die afgelope paar jaar van geen kliënte tot 5 miljoen kliënte in 40 lande basies soos jy gesê het net so oor die 5 jaar. Hoekom dan uitverkoop aan 'n groot internasionale groep? Hoekom hou julle nie maar daarself met daai traject vol nie?
Kyk, Ryk, ons kan daai traject volhou, maar ek dink die skaal wat ons nou begin opspeel is in 'n heeltemal ander skaal as wat ons gewoond is en ons het regtig die geleentheid hier om dinge nog baie groter te maak. Jy weet, ons het al lankal gesê ons doel is om teen 2030 'n biljoen mense op kripto te kry. En dis 'n groot nommer. So ons moet seker maak ons het jy weet alles wat ons nodig het om dit te gebruik. En Digital Currency Group gee baie van dit vir ons. Dis kapitaal, dis infrastruktuur wat hulle klaar het in die res van die wêreld of dit aan die gereguleerde entiteit kante is of dit aan die institusionele kante is. So daar's baie redes waar dit vir ons saak maak, maar die rede is regtig, jy weet, ons doen goed. Ons is baie gelukkig dat ons, jy weet, ongelooflike kliënte het wat ons help om daarby te kom, maar hierdie gaan ons net op 'n hoër vlak sit en ons help om by ons doel uit te kom.
Kom ons gesels 'n bietjie oor die kriptomark in Suid-Afrika. Daar's 'n statistiek wat die rond doen dat 11% van alle Suid-Afrikaanse internetgebruikers al een of ander kriptogeld eenheid gekoop het en verkoop het of daarin handel gedryf het. Is dit die syfer wat julle ook gebruik? 11% van alle internetgebruikers?
Ja, dit is die syfer. Nou, mens moet natuurlik in Suid-Afrika onthou, daar's nie so baie internetgebruikers nie, so daai persentasie is nou maar net wel van 'n kleiner groep mense wat op die internet is. Ek dink dit hang af met watse demografie spesifiek jy mee werk, maar jy weet dit gaan tussen 5 en 15%. En ja, I mean, net dieselfde sien ons in baie ander lande ook. Dit is, jy weet, oor die hele wêreld het dit tot en met omtrent daai mate gekom.
Ek het kyk, daar was 'n groot ophemeling van kriptogeldeenhede so 'n paar jaar gelede totdat dit heeltemal in duie gestort het en nou weer herstel het ook. En dis asof daar 'n bietjie meer volwassenheid in die bedryf is. die bewegings heen en weer is nie meer so baie nie, die wisselvalligheid is minder. Dink jy mense begin anders dink oor kryptogeld eenhede as basies net 'n interessante manier om te probeer geld maak op die kort termyn?
Ja, ek dink jy is reg. Ek jy weet daar is definitief 'n verskil in hoe mense dit sien en daaroor dink en natuurlik jy weet Digital Currency Group het jy weet van die beste visibility op daai mark. So 'n groot voorbeeld is in Amerika sien ons van die grootste institusionele beleggers, hedge funds, baie jy weet mense wat biljoene onder bates bestuur. Wat nou vir die eerste keer publiek sê, weet jy wat, ons gaan 1% van ons fonds in crypto sit. Ons gaan 3% van ons fonds in crypto sit. En is tot 'n groot mate ook wat ons sien hoe jy weet baie lande begin geld druk en so daar's baie redes hoekom mense dit doen, maar ek dink as jy dit eers so begin sien by die jy weet die institusionele beleggers en die mense wat so 'n bietjie meer bekend is, dan begin daai ook maar afbeweeg na die res van die mark af. So definitief oor die afgelope 12 maande het ons dit gesien. En selfs as jy terugkyk oor die afgelope paar jaar, jy weet jy sien crypto baie opgegaan en toe weer geval, maar dit het eintlik maar nog altyd gegroei. Die vraag was net, jy weet, groei dit 1000% in 'n jaar of en dan gaan dit weer bietjie af, maar jy kan 'n lyn trek van 10 jaar gelede en elke jaar het dit opgegaan. Dis maar net baie keer gaan 'n bietjie te veel op en dan moet dit weer afkom, maar dit op gemiddeld gaan dit elke jaar op.
Marcus, net laastens, in Suid-Afrika het ons nog nie regulasies vir kryptogeld eenhede. Daar is 'n hele paar voorstelle wat gaan gebeur indien ons nou uiteindelik regulasies het wat die reëls nou bepaal?
Ja, dis baie belangrik en jy weet ons is baie naby daaraan in Suid-Afrika. Ek dink die Reservebank en baie van die ander mense wat hard werk om dit te reguleer het baie goeie werk gedoen om op 'n punt te kom waar hulle iets kan voorstel wat baie goed vir die mark gaan wees. Daar's nog 'n paar klein goedjies wat net uitsorteer word, maar ons is amper daar. En ek dink dit gaan baie goed wees vir die mark. Vir een gaan dit, jy weet, dit gaan baie hoe kan ons sê meer trust in die stelsel sit, want mense weet, jy weet daar soos jy sê daar's groot mense in die kamer, dis nie meer net kinderspeletjies nie. Maar ek dink dit gaan ook jy weet baie van die ander spelers, banke vir die eerste keer gaan vir mense kan kripto gee. Daar's baie banke wat dit actually wil doen, maar hulle kan dit nie doen nie want daar's nie 'n want hulle is klaar gereguleer. So ek dink dit gaan die kompetisie gaan ook natuurlik baie hoër raak, maar dit gaan baie spelers nou in kripto kan wees, nie net jy weet kripto beurse soos ons nie. So ek dink dit gaan baie goed vir die ekosisteem wees.
Marcus, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Marcus Swanepoel. Hy is die uitvoerende hoof van Luno. Hy is ook een van die stigterslede. Baie dankie vir jou tyd, Marcus. Klink of hy daar langs 'n snelweg gestaan het. Ek hoop nie dit is die wind van sukses wat by hulle verby waai nie, maar interessante besigheid.
Baie interessante besigheid. Ek dink meeste Suid-Afrikaners wat een of ander tyd in daai wêreld was, het was op hierdie webbladse, het gekyk hoe dit werk. En ek moet sê, dit is 'n ordentlike platform, dis 'n ordentlike webbladsy en ek dink ou wens om sterkte toe. Dit klink duidelik of hulle die transaksie gedoen het om addisionele kapitaal te kry en om toegang tot addisionele stelsels te kry, maar hy klink baie optimisties en ek dink 'n mens moet hom alle sterkte toe wens.
Besit jy kripto geld in hierdie?
Ek besit nie op hierdie stadium nie.
Hoekom nie?
Weet jy wat, Ryk, my 'n kripto geld eenheid is 'n verhandelings geldeenheid. Dit wil sê, dis 'n verhandelingsmetodiek, dis 'n rekenaar vir effeningsstelsel. En ek dink nie noodwendig dis bedoel om 'n beleggingsinstrument te wees nie. Ek dink 'n beleggingsinstrument moet iets wees wat inherent kan waarde toevoeg. 'n Koei kan kalf, 'n maatskappy kan dividende betaal, 'n gebou het huurders. Ek dink as jy 'n ding koop omdat jy dink die skaarsheidsfaktor gaan dit meer werd maak in die toekoms, ek dink nie dis goed genoeg van 'n rede nie.
Soek jy sake, finansiële en beleggingsnuus aan jou vingerpunte? Laai dan MoneyWeb se slimfoon toepassing af. Dit is die maklikste manier om op hoogte te bly van nuus uit die sakewêreld, meningsstukke om dit te interpreteer en ook die jongste markaanwysers. Jy kan ook regstreeks na alle RSG geldsaake uitsendings luister of later na die potgoeie van die onderhoude gaan luister. As jy finansiële raad nodig het, kan jy ook deur die toepassing by van die beste finansiële adviseurs in die bedryf uitkom. Alles op een slimfoon toepassing. Dit is heeltemal gratis. So, laai dit sommer nou van die Apple App Store of Google Play Store af. The MoneyWeb app. On the money.
Die Suid-Afrikaanse residensiële eiendomsektor is al die afgelope paar jaar onder geweldige druk met huispryse wat stadiger as die inflasiekoers styg. Nou, een van die min uitsonderings was die Atlantiese kusgebied in Kaapstad, waar eiendomme gereeld teen pryse verkoop is wat behoorlik die oor laat water het. Maar dit lyk nou asof die heersende swak ekonomiese toestande ijskoue water op hierdie vier warm pryse gegooi het. Tony Ketcher, hy is die streeksbestuurder van SIEF in die Weskaap. Hy is op die lyn. Tony, baie welkom by die program. Wat sien julle op die grond? Is pryse van eiendom in hierdie area besig om te taan?
Ja, definitief, Ryk. Kijk, dit het al eindelijk begin gebeur een klein bykie voor COVID. Activiteit het definitief gedaal. Daar was omtrent 50% minder activiteit. En as daar nie demand is nie, dan kan die prijse daal. En hulle het definitief afgekom.
Kijk, die prijse was geweldig hoog. Nou, was hulle nie net mal hoog nie? Is hulle nie nou net een bykie besig om te normaliseer nie?
Dit kan wees. Kijk, ek dink, Ryk, iemand lees van die groot pryse, jy weet die 90 miljoen en die 250 miljoen, maar hulle is baie min. Dit is nie baie van die transaksies nie, maar definitief as jy die gemiddelde prys van 'n sekere voorstad vat, kom ons noem maar net sê Fresnay. Die gemiddelde prys was 14.5 miljoen daar in 2018. Dit is nou omtrent 12 miljoen. So dit is baie meer realisties nou, ek dink. Mm. Baie van die mense met die hoë pryse sal nie verkoop nie. Hulle sal aanhou totdat hulle 'n beter prys kan kry. Maar ek dink dit is, jy is heeltemal reg, ek dink dit is meer, pryse word net 'n bietjie meer realisties.
Ek het vanmiddag op private property gaan kyk en ek sien daar is bykans 2600 eiendomme in die mark in die Atlantiese kusgebied en dit sluit in voorstede soos Seepunt, Groenpunt, Clifton, Bakoven, ja. Bantry Bay, Kamspaai, Lindatnow en dan 'n hele paar ander ook. Maar 2600 eiendomme klink of dit baie hoog is. Is daar meer eiendomme in die mark as wat daar in die verlede was?
Nee, ek glo nie so nie. Ek glo nie so. Kyk, daar is baie van die een bed en twee bed apartments. Daar is heel wat goed wat gebou is. As jy Moelie Point vat, byvoorbeeld daar hele straat langs aan die kus daar, en plekke soos Groenpunt, baie meer woonstelle wat geconvert is en wat hulle nou verkoop as apartments. So ek sou nie sê daar is meer properties op die mark nie. Maar ek het nie self die syfers gaan, you know, my gut feel tells me that it hasn't really increased a lot.
En die aantal transaksies wat tans plaasvind, is dit minder as in die verlede?
O ja, definitief. Ek sou skat, as jy nou 2018 vat en vergelyk dit met 2019, daar is ten minste 50% daling in die aktiwiteit. No doubt about that. En natuurlik met COVID is 'n bietjie erger geword. En definitief minder transaksies nie daar.
Jy het vroeger gepraat van laar vraag. Nou, daar is 'n persepsie dat baie van die mense wat hierdie hoë pryse betaal het vir eiendom in daardie area, kom uit die buiteland uit. Dis mense wat baie dollars, ponde en euros het en met die swak rand wisselkoers het hulle hierdie winskopies volgens hulle opgeraap. Is daar nog so sterk vraag van buitelanders om hierdie eiendomme te koop?
Op die oomblik baie min. Baie min. Daar is nog navraag, maar baie min. Daar is nie baie van leek. Men, it's a small amount. It's so a paar wat so doen. Kyk, ek dink daar is ander redes daarvoor op die oomblik. Ek dink mense is net senuweeagtig. Nie net oor Suid-Afrika nie, maar ook die hele COVID-situasie, die wêreldekonomie. En daar is definitief op die oomblik. Meeste van die, ek het nou die dag met ons bestuurder in die Atlantiese kus gepraat en hy het gesê, baie van die navraag kom van Suid-Afrika, van die noord af. Mense wat voel dat hulle miskien 'n beter lewenstyl wil hê. Die waterkrisis is nie meer hierso nie. Besigheidsmense wat nie meer vasgemaak aan 'n kantoor is nie. Maar buiteland is op die oomblik baie, baie min. Daar is, soos ek sê, daar is navraag, maar dit is nie 'n groot aantal nie.
Jy is die streeksbestuurder vir SIEF van die Weskaap. Is daar enige ander areas of woonbuurte in die Weskaap wat tans 'n bietjie stroom opswem en dalk beter pryse kry as wat mense sou verwag?
Maar is interessant is een so area op die oomblik. daar is baie goeie aanvraag daar. Ons stak in Plettenberg Bay, doen nog baie goeie besigheid. So, ek dink daar is heel wat meer mense wat die oomblik soek vir 'n huis op die kus, maar dis nie vir vakansiedoeleindes nie, dis omdat hulle met die hele storie nou met die kantoor en waar jy hoef te werk, baie meer mense soek vir so 'n plek, sodat hulle meeste van hulle tyd daar kan spandeer, hulle werk daarvan doen.
Tony, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Tony Ketcher, hy is die streeksbestuurder van SIEF in die Weskaap. Dit is 10 minute voor 7. Nou kyk ons na die tweede entrepreneuriese suksesverhaal en dit is die storie van WeBuyCars. Van van der Walt, hy is van WeBuyCars, is op die lyn. Van, baie welkom by die program. Jy en jou broer het die besigheid so 20 jaar gelede daar in Bronkhorstspruit op die been gebring, maar dit is 'n ongelooflike mooi storie. En ek het nou gelees dat julle het reeds al toe julle jonk was baie van motors in belang gestel. Julle het blykbaar julle familie het 'n onbetroubare voertuig gehad wat julle die hele tyd moes regmaak. Maar vertel vir ons, waar kom WeBuyCars vandaan?
Goeienaand, Ryk. Ja, dit is 'n ek kan jou vir ure besig hou met ons storie. Maar ja, dit is maar gebore uit desperaatheid om ons eie situasie rondom ons voertuie te verbeter oor tyd. En ek moet sê, my pa het my geleer om aan karre te werk en ek het daarvan gehou. En na skool toe het ek gaan onderwys studeer, maar so tussendeur die studeerdery het ek ook karre gekoop en verkoop en reggemaak en dies meer geleer. En dit is hoe die besigheid gebore was. My broer Dirk, ons verskil geweldig baie van mekaar. Ek is meer die passievolle ou wat gefokus is en 'n groot dryf het, terwyl hy is die dromer wat altyd hierdie groot idees het en saam met ons eintlik 'n baie goeie kombinasie gemaak. En in 2001 toe ons vorendag gekom met 'n naam, die naam WeBuyCars, wat ons baie goed gedien het. Ons het die webwerf gestig daardie jare en regtig baie klein begin. Ek het net voor dit het ek vir so 2 jaar skool gehou in Engeland saam met my vrou en met die geldjies wat ons daar gespaar het ons teruggekom en dit was die begin kapitaal van WeBuyCars. Ag, en ons het maar so 1 of 2 voertuie op 'n slag gekoop en verkoop en baie lesse geleer mettertyd en organies gegroei en vandag is ons 'n groot besigheid wat nasionaal is en ons verkoop en verkoop meer as 6000 voertuie per maand.
Ja, dis 'n ongelooflike suksesstorie. Iets wat ek van julle onthou is dat julle hierdie advertensieborde langs die pad gehad, daar staan jy en jou broer daar met sulke R100 note in julle hande, dis so uitmekaar gevou soos wat jy kaarte sou vashou. Wie het met daardie idee vir daai advertensie voor in dag gekom? Want ek dink baie mense het dit baie weet kenmerkend gevind.
Ja, weet jy wat, ons het altyd probeer om dinge so bietjie anderster te doen as waaraan mense gewoond is, juis om aandag te trek en interessant rondom daai groot billboards van ons, die Reservebank kontak ons toe eendag en sê ons mag nie dit doen nie, want jy mag geld in geen vorm reproduseer nie, jy weet, en toe het ons om ons eie geld ontwerp wat ons vasgehou het, maar min mense weet dit. Maar ons het maar altyd probeer kreatief bly.
Maar jy het nou net gesê, julle koop en verkoop 6000 voertuie per maand. As ek so vinnig dink, dis seker so 200 per dag as julle op Sondag ook verkoop. En dis baie groot en julle het nou 50% of net onder 50% van die besigheid verkoop aan Transaction Capital. Dis 'n genoteerde maatskappy op die beurs wat onder meer taksies finansier vir 1,8 miljard rand, wat beteken die besigheid is omtrent 3,6 miljard rand werd. Ongelooflike groei daar. Vertel ons van hierdie transaksie met Transaction Capital. Wat is die rede en die strategie daarachter?
Ja, Ryk, baie interessant. Ons was nie op soek na 'n koper ons besigheid nie. Jy sal onthou dat ons so 'n paar jaar gelede genader was deur Naspers, maar daardie transaksie was toe verbied deur die kompetisiekommissie en ons het vrede gemaak en daai besluit aanvaar, maar dit het toe natuurlik baie mense bewus gemaak van WeBuyCars en gevolglik was ons genader deur Transaction Capital. Ons het eintlik al so 'n klompie jare gelede, so 5 jaar wat gelede, het ons al 'n aandeel van ons besigheid verkoop aan Fletch Capital en daar het ons geleer dat die waarde wat 'n kundige aandeelhouer dit kan toevoeg in 'n besigheid nogal van groot waarde kan wees En toe ons met Transaction Capital begin gesels het, toe het ons regtig besef dat hierdie is 'n regtig kundige span mense en baie soortgelyk aan WeBuyCars, ook 20 jaar oud met 'n bewese geskiedenis en hulle stigters is nog steeds elke dag aktief betrokke. So ons het baie sinergie gevind en ons weet ons gaan saam nogal lekker kan groei in die toekoms in. So dit het net vir ons sin gemaak om met hulle hierdie vennootskap aan te gaan.
Ja, Transaction Capital is baie innoverend met van hulle oplossings, maar julle is in baie opsigte ook nie 'n motorhandelaar nie. Julle is meer 'n tegnologiemaatskappy, want die manier hoe julle sake doen is uiters deur tegnologie word deur tegnologie bepaal. Daar is omtrent geen papier wat hande verwissel nie. En die stelsel werk basies, iemand neem foto's van 'n voertuig, stuur dit vir julle, julle maak 'n prys en dan is dit omtrent die druk van 'n knoppie en dan is die motor verkoop. Wie daai stelsel gebou?
Dit kom 'n lang pad en dit verbeter daagliks soos wat ons nuwe data inkry in ons stelsel. So ons het die vermoë ontwikkel om kunsmatige intelligensie in ons stelsel in te bou wat ons help om pryse te maak, maar is ook maar altyd nog steeds nodig vir 'n mens om na elke navraag wat ons kry, of dit nou in die aankoop of die verkoopkant is, te kyk. Wat baie help is die feit dat ons al soveel voertuie, ons het waarskynlik al 200.000 voertuie oor ons geskiedenis gekoop en verkoop en ons sit met daardie data. So ons hoef nie te wonder wat 'n voertuig werd is nie. Ons het waarskynlik al talle sulke voertuie gehad en in die mark gehad. So dit help geweldig baie om wanneer 'n ou daardie inligting het, dit behoorlik te benut om vir kliënte die best moontlike prys te gee. En natuurlik met die ekonomie van skaal wat ons nou het, help dit ons om ons oorhoofse kostes per eenheid geweldig af te bring, wat ons baie kompeterend maak in die mark.
Net laastens, die mark is pap op die oomblik, maar sien julle 'n verandering in die aantal motors wat gekoop en verkoop word?
Ja, die mark was natuurlik geweldig geaffekteer deur COVID-19, maar ons het 'n omtrent 100% al herstel. Ons navraag is hoër as ooit. Ons het verlede maand 'n rekordmaand in terme van verkope gehad. Ons is baie dankbaar daarvoor. Wat welkommerwekkend is hoe duur nuwe voertuie geword het. Jy weet, en as die nuwe voertuie nie in groot volumes verkoop nie, dan het dit wel 'n effek op die tweedehandse mark vorentoe. So ons hoop regtig dat die nuwe mark gaan herstel, want dit voed natuurlik die tweedehandse mark.
Vaan, baie dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Vaan van der Walt, hy is van WeBuyCars. Sjoe, mooi storie.
Ongelooflike storie. Ek staan net verbaas altyd om te kyk na entrepreneurs wat regtig met 'n vars nuwe idee kom en dit dan deurtrek tot op hierdie vlak. So as jy vat, hy praat van hulle net voor 2000 het hy vir 2 jaar onderwys studeer en om te dink vandag is die transaksie, soos jy sê, dis 'n 1.8 miljard rand transaksie vir 50% van die besigheid. Dis 'n ongelooflike waarde toevoeging. En as jy vat 6000 voertuie 'n maand, dit is 'n klomp karre wat deur die stelsel gaan en duidelik werk dit. Maar wat vir my interessant is die gebruik van data stelle. Wat hier beteken dat as jy so baie karre deur jou stelsel het, dan moet jy 'n matriks bou wat daarom al baie naby kom aan, jy weet presies waar lê die mark aan die koop en die verkoopkant. En hoe meer hierdie transaksies deurgaan, hoe meer effektief is daai mark en hoe meer markgerig en duidelik gaan die prysontbloting wees. Wat beteken jy gaan al minder karre kry wat onder markprys verkoop word of waarvoor ek meer as markprys betaal.
Ja, baie interessant. Sjoe, net voor ons groet, ek het 'n e-pos gekry van Jacques van 'n Berg. En hy vra vir my oor Steinhoff. Hy sê die Steinhoff se aandeelprys was die afgelope paar maande onder geweldige druk en hy sê wat is die rede daarvoor, nommer 1 en nommer 2, hoe moet mens kyk na die moontlike beleggingswaarde van die maatskappy?
Eerstens, as jy Steinhoff verhandel teen 4 Europese sent, teen 4 euro sente. Dis waarteen hy verhandel en die res is wisselkoers. Jacques, ek dink my antwoord is eerstens is nie 'n belegging nie. Vir 'n belegging het jy meer inligting nodig. Vir 'n belegging moet jy kan toekomstige winsgroei verdiskonteer na huidige waarde toe. Jy moet 'n netto batewaarde kan bereken en jy moet kan bepaal wat dit werd is. So, hy vra of hy kan spekuleer daarmee. Kom ek sê vir jou, ek dink dit gaan meer pret wees om na 'n casino toe te gaan of na 'n perdewedren en renbaan. Op hierdie stadium is die risiko te groot om 'n waarde op die aandeel te plaas.
Wat is die risiko?
Daar's 'n klomp daar's eerstens 'n klomp skuld. Hoe gaan daai skuld uitgesorteer word? Wie gaan uiteindelik eindig met die waarde van die maatskappy? Daar gaan op 'n stadium gaan na die litigasie afgehandel word Hierdie veranderlikes beteken jy kan nie die skuld kwantifiseer relatief tot die waarde, jy weet nie waar die litigasie gaan eindig nie en jy weet nie wat gaan oorbly vir aandeelhouers. Onthou aandeelhouers sit heel agter in die tou. Wat ook al hier gebeur, die aandeelhouers sit heel agter in die tou.
Interessant, ons sal seker in die toekoms nog heel wat oor Steinhoff gesels. Mathieu, dankie vir jou tyd en insigte vanaand. Dit was Steve Foster, hy is van Galileo Capital. Maar ongelukkig het die tyd ons ingehaal, een potgooi van die program sal gaan so bykie later op die Moneyweb webwerf beskikbaar wees, dis moneyweb.co.za. Luisteraars kan ook na die potgooi deur ons slimfoon toepassing luister. Maar daarmee moet ons groet, Anoulou Leroux en Caldora Naido het vir die inhoud gesorg, Sunshine Motlebane het die klankversorging gedoen en vir my Ryk van die Kerk, dankie vir die saamluister.